Deflācija pie mums bija tāpēc, ka pasaulē kritās izēvielu cenas. Ja mēs skatāmies tīri uz vietējiem faktoriem, tad tie iedarbojās uz cenām drīzāk augstvērti, jo mums tomēr tā ekonomika vairāk vai mazāk auga, algas auga kopumā straujāk, un uzņēmumiem šīs izmaksas ir jāpārliek cenās. To mēs arī redzējām cenu indeksa komponentēs, teiksim, pakāpojumi cenas visu laiku bija augošas. Arī tad, kad kopumā cenas kritās, pakāpojumi cenas varēja būt par kādiem 3%. Bet kritās importa cenas. Tam pasakoties krita arī nepārtikas preču cenas kopumā. Vēl pavisam nesen tas bija 3% gadā, un tagad jau šis skaidrs sāk samazināties. Un droši vien pēc tāda laika šīs cenas pieauga.